Beloved brothers and sisters in Christ,
abagalwa abaluganda ne banyaffe mu Kristo ab'emikwano, ono muganda mwe Frank ayogera nammwe okuva ku kitebe eky'obuweereza bw'ensi zonna mu kibuga Clifford German. Ekisookera ddala njagala kwebaza abo abakubye ne bawandiika n'ababuuziza nga tweyongera okugenda mu kusoma okwa Bayibuli n'okutegeera Mukama nga ekigambo kye n'okubiikulirwa okw'Omwoyo Mutukuvu. Ekigendwa kyaffe kiri okutegeka embuulira z'emirundi 52 nga tweyongera okuva mu lubereberye, nga tweyongera mu Bayibuli okubalaga enteekateeka ez'obulokozi. Ekigendwa kya Katonda n'omuntu tweyongera emabega mu lubereberye okusingira ddala essuula y'okusatu, omuntu abantu abaasooka we baajemera ne batwalibwa n'omusota mu kutwalibwa okw'omulabe, ne bakyuka okuva eri Katonda ne balinyirira ebiragiro bye yali abawadde. Okulabula kwe kwali kutegeerekeka nti olunaku lwemulirya ekibala mujja kufa. Kino kyali kitegeerekeka ekyaliwo okuva ku olwo bonna bafa okujjako Enoka ne Eriya abaatwalibwa okuba ne Mukama nga tebalabye kufa. Abaagalwa, twogera ku nteekateeka y'obulokozi, waliwo amasomo mangi okusingira n'okutegeera ku bubonero obw'ekiseera mu kusomesa okwe Bayibuli okungi. Naye ekisookera ddala mu kubulya kuno okw'omulundi gw'okuna, njagala tugende mu lubereberye okubalaga mu ndagaano enkadde ebyasuubizibwa ebyaweebwa n'okubalaga mu ndagaano empya engeri gye byatuukirira. Tulina okutegeera nti tuli wano okuba mu kukuŋŋaana ne Katonda. Okukuŋŋaana kuno kwakomenkereza mu kiseera nga Sitaani amaze okulimba Hawa ne mukuda n'asendasenda Adamu okubeera mu kubulibwa okwo n'okutwalibwa obutakkiriza n'ebirala. Abooluganda ne bannyaffe ab'emikwano, kino kibi eky'okuwulirwa. We baagibwa mu kifo kya Katonda okusinziira ku lubereberye essuula y'okusatu akanyi ka 22 mu kitundu ekyokubiri kigambibwa abateeka ku omukono ne balya ku muti gw'obulamu. Kino tekyandibaddewo awo omuntu yali alina okubeerawo mu kibi nga yeeyawudde ku Katonda naye nga akyali n'obulamu obutaggwaawo. Kino tekikola makulu lwaki omuntu yeena abeerawo emirembe n'emirembe nga tali mu kukuŋŋaana ne Katonda. oyo yeka alina obulamu obutagwawo abo abaalina Yesu Kristo nga omulokozi waibwe baalina obulamu mu bo nga bazaalamu gwokubiri tutegeera okuva mu lunyi lw'15 olubereebire 13 nga waliwo ensigo ez'emirundi ebiri omu yasuubizibwa okujja n'omukazi naye endala yaliwo katonda yagamba nja kuteekawo obulabe wakati w'ezadde eryoyo omukazi agenda okujja okwoyo ensigo ey'omusota n'ensigo eyaliwo ku nsi n'olwekyo sitaani omusota yaleka ensigo emabega okujja mu nsonga enkulu abooluganda ne banyaffe tuli twogera ku bununuzi nga tetunategeera obununuzi tulina okutegeera nti twayawulibwa nti twasomoza Katonda twajemera Katonda ne tukkiriza sitaani okuyita mu musota bye yali agamba abaagalwa Katonda waakisa wadde yagamba nti buli meme ekola ekibi ejja kufa tutegeera nti tewali muntu yenna alina obulamu butagwawo okuyita mu kuzaalibwa kuno okwa bulijjo tewali obulamu butagwawo kuli mu kuzaalibwa okupya mu Ezekyeri essuula y'18 akanyiko kuna tusoma nti emmeeme zonna we ziba zange nga emmeeme ya kitange nange emmeeme ey'omwana yange emmeeme ekola ekibi egenda kufa we tufa ng'abantu ng'obulamu bwaffe buwaddewo ku nsi kuno emmeeme zaffe zireka omubiri okwo kwe kufa okusooka okubikulirwa 2 eyo kwogera ku kufa okwokubiri ng'omwoyo gulese emmeeme ne gugenda eri Katonda ye gwava emmeeme ekola ekibi egenda kufa ffenna twasaalibwa mu bibi tubeera mu bibi tewali kintu kirala ekitwetolodde okujjako kibi naye tutegeera mukama w'ekitiibwa yajja okutununula awo twagala tusome mu ndagaano enkadde nkyagala ekyo njagala okuddayo emabega eri ekigambo kya Katonda nti buli kimu kiri ku byawandiika si bya muntu si bya kanisa kyegamba naye ebyawandiika ebitukuvu bigamba ki kwokubalaga enteekateeka y'obulokozi ey'obununuzi okubalaga obulamu butagwawo entegeka ya Katonda eri etya n'ekigendererwa kye kiri ki njagala okukitegeera ate njagala mbeere mu kyo n'ekisa kya Katonda Samwiri ekyokubiri essuula y'omusanvu akanyike 14 tulina ekisuubizo ekyoyo omulokozi waffe omwana wa Katonda nja kubeera kitaawe ate ajja kubeera mwana wange waakola ebitali ebirungi nja kumugoba n'obusungu nange n'okukuba okw'abantu abaana b'abantu okusookerera mu kiseera mu kisuubizo ekitukuvu eky'oyo omulokozi waffe omwana wa Katonda ngawe chikakasiwa mu Abahibraniya sura soka kanyiko kutano echawa ndikwa no chidibwamo nga chigamba nti waba akoze ekitali kya bwakatonda nja kumugoba n'obusungu bwange. Yesu Kristo yali muntu kikumi ku kikumi nga muntu yayita mu kugezesebwa kona kwe tuyitamu kati awo tutegeera nti yayimirira nga mugumivu mu buli kugezesebwa kona. Sitaani yali tamulinako maanyi nga buli kimu nti yazaalibwa omwana wa Katonda naye nga mu mubiri gw'omuntu mu ngeri yonna gye yalimu yali muntu. Yeebaka n'azuukuka yakoowa yali muntu. Kati wano bwe tulaba ekyamaanyi ekyokweraga n'okubiikulibwa okwa Katonda waffe ow'omuggulu mwoyo omwana we yeka okutuuzayo mu kutabagana naye nga abaana b'obuwala nabo obulenzi bwa Katonda kye kimu ekyawandiika mu ebyemirembe 17 ebyemirembe ekisooka 17 11 okutuukira ddala ku 14 ng'akakasa mu ndagaano empya mu Matayo ne mu Luka okusingira ddala malayika Gabudyeri we yajja ng'alanga okuzaalibwa kw'omwana wa Katonda. Lwaki kino nkiteeka kwesira ekyamazima kino mu byawandiikwa mu bugonvu kuba okusomesa okuliwo nti omwana wa Katonda yazaalibwa ng'ebiseera tebinaba okubeerawo mu butagwawo ab'emikwano ekyo tekikola makulu. Ebyawandiikwa ebitukuvu si mu kifo n'ekimu nga kyogera ku ba Katonda abasatu abatagwawo mu basatu ab'amaanyi basatu abaliwo bonna basatu aboogerezaganya ne bakkirizaganya abaagalwa abaagalwa ekyo tekiwulikanya bulungi ate ndi kumpi kibagamba nti okwo kusoomooza eri Katonda okwo kugaana okw'emirungi 6,000 Katonda mu ndagaano enkadde ayogera ku ye mwennyini nga yeeka Katonda omu tewabeerangawo Katonda omulala yenna. Mu ndagaano enkadde Katonda yeeraga mwennyini mu makubo ag'enjawulo nga bwe tubalabize mu kubuulira okusoosa okw'emirundi esatu n'okusomesa okw'ebyawandiikwa ebitukuvu naye abaagalwa ku ntandika kwonka endagaano empya ekigambo kyafuuka mubiri ne kibeera mu ffe ne tulaba ekitiibwa kye mu Zabbuli essuula y'okubiri mu kanyiko k'omusanvu tusoma njakula ekiragiro ndikibuulira Mukama yangamba nti gwe oli mwana wange leero nkuzuude si mu obutagwawo naye mu biseera bino obutagwawo tekulina kiseera tekulina lunaku tekulina kiro tekulina olwajjo naye kubaddengawo nga ate kulibeerawo ebyawandiikwa ekisuubizo kyatuukirira omwoyo omutukuvu we gwabuukutikira Mariyamu omwana wa Katonda n'azaalibwa e Bethlehemu ng'ebyawandiikwa we byali bigambye mu ndagaano enkadde. Mikaya essuula y'okutaano mu kanyike 11 akaza buli biri muweleze mukama n'okutya era musanyuke n'okukankana munywegere omwana aleme okusunguwala namwe nemubula mukubo munywegere omwana kuba mu mwana twalibwa ne Katonda oyo kitaffe n'okuyita mu mwana ne tufuuka abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi aba Katonda tweyongera mu byandikwa ebitono okusingira ddala mu Zabbuli 22 ano emirundi n'emirundi tugambibwa nti twagambibwa ebigenda okubeerawo Zabbuli 22 akanyiika 9 ne 10 naye gwe wanyiza wanzijja mu lubuto lwamange gwe waneesiza bwe nali nga nkyali ku mabere gamange neno gwe okuva mu kuzaalibwa kwange gwe wali Katonda wange okuva mu lubuto lwamange ano tulina okukakasibwa okwa olubereberye sula 3:15 ensigo y'omukazi egenda okujja eri omukazi oyo okunzija mu lubuto lwamange wanja ku mabere gamange kino kyatuukirira nga Kristo Mukama waffe omulokozi waffe yazaalibwa mu kanyika 22 mu Zabbuli 22 tusoma naabuliranga erinnya lyo eri baganda bange wakati mu kibiina n'okutenderezanga kino kibaddewo omwana yabiikula erinnya erya kitaawe kuba omwana yali kyakulagibwa ekyoyo kitaawe n'olwekyo tulaba mu Yokaana 10 oyo no yena andabye aba alabye kitange ne tweyongera mu Zabbuli 89 wano omusajja ono owa Katonda yayogera bw'ati Zabbuli 89 akanyiriri kabiri mu 6:27 anaakaabiranga nti gwe kitange Katonda wange era ejjinja ery'obulokozi bwange awo n'addamu Katonda mwenyini era ndimufuula omubereberye wange asinga bakabaka ab'ensi abaagalwa tunaagamba ki kino kya kyewuunyo okuddayo mu ndagaano enkadde ebisuubizo by'endagaano enkadde n'okubiraba nga bituukirira mu ndagaano empya waliwo ebisuubizo bibiri ebirala mu nabbi Isaaya nga biri kwogera ku oyo mwana wa Katonda nga byogera ku eyo ensigo ensigo y'obwa Katonda egenda okujja okujjawo ensigo ey'omusota Isaaya esuula y'omusanvu akanyika 14 n'olwekyo Mukama mwenyini agenda kuwa akabonero eri oyo embeerera egenda kufuna olubuto ezaala omwana oyo bagenda kumuyita erinnya lye Emmanueri ajja kuzaala omwana bamuyita erinnya Emmanueri Katonda naffe Yesu Kristo omwana wa Katonda na ye ye mukama wotiwa abemikwano chemugenda okulaba mwewunye chechino mundagane kade okuvira ddala mu luberebire sula bbiri akanyika okuna tulina ebintu bingi ebyoyo katonda mukama katonda okusookera ddala osanga ekigambo Elohim ekya katonda Elohim yaavi okuva mu luberebire sula yokubiri akanyika okuna emirundi kakaaga mu ndagaano enkade yonna Elohim yaave mukama katonda na wano ekyama kyekino mu ndagaano empya oyo gye tumanyi okuva mu ndagaano enkade okubeera Elohim katonda ye kitaffe mwoyo ye tumanyi nga mukama yaavi ye Yesu Kristo oyo omwana si bantu babiri ab'enjawulo naye okulagibwa okw'emirundi ebiri okumaliriza enteekateeka y'obulokozi mwenja kumuyita erinnya lye Emmanuel katonda naffe Matayo esula esooka akanyiki k'abiri mu bbiri n'abiri mu ssatu Isaya esula y'omwenda wano tusoma akanyiki k'omukaaga eri effe omwana azaaliddwa n'eri ffe omwana atuweereddwa n'okuvuga kunaabanga ku kibegabega kye n'erinnya lye liriyitibwa nti wa kitalo ateesa ebigambo Katonda ow'amaanyi kitaffe ataggwaawo omukulu w'emirembe osobola okweyongera ng'osoma nkyagala endagaano enkaade ebisuubizo by'endagaano enkaade n'obunabbi ate nkigamba nate ye Katonda oyo omu ayogera naffe ateekawo ebisuubizo atugata eri enteeka ye ey'obulokozi okuviira ddala mu ntandikwa ab'emikwano nga bwe tugambye tulina okuukiriza Katonda engeri gye yeebikula mwenyini eri ffe ng'omutonzi ate ng'omulokozi nga kabaka ng'omulamuzi mu byonna ne mu byonna tumutwale mu ndagaano empya nga kitaffe mu ggulu n'olwekyo tusaba nti kitaffe gw'oli mu ggulu mwoyo omwana we yekka ku nsi n'ekyo tutegeera ne twenenya nti Kristo yeyoomwana yekka owa Katonda okwo kwe kwenenya kwaffe ng'ebyawandiko ebitugamba n'omutima gwaffe gwonna Katonda y'omwoyo okuviira ddala ku nnaku za Pentekoti yali eri ekkanisa ogwo omubiri gwa Kristo neera mukitwale oyo ali Katonda omu ayeeraga mwenyini mu makubo ag'enjawulo okumaliriza enteekateeka ye ey'amaanyi ey'obulokozi abaagalwa mutegeere kino mu ngeri entuufu abantu bonna mu ndagaano enkaade baategeera Katonda abatume baategeera Katonda nange ow'oluganda Frank mbagamba nti mmanyi mukama wange ng'omuntu mmanyi Katonda n'okwolekebwa okwa bwa Katonda ab'emikwano nateekebwa mu buweereza n'okutumibwa okuva eri Katonda okugata omulembe guno eri Katonda n'engeri zonna z'ebikula okubagata ku nteekateeka ey'obulokozi Katonda w'omu ggulu Katonda wa Ibulayimu Isaaka ne Yakobo abawa omukisa Katonda wa Isirayiri abawa omukisa y'oyo kitaffe w'omu ggulu Erinya lye lino kugulumizibwa emirembe n'emirembe. Njagala kuwulirayo kuva gye muli nga musanga ekiseera kitono okuwandika n'okukuba. Katonda abeere omukisa gye muli, Katonda abawe omukisa, abe namwe mu linnya lya Yesu Kristo etukuvu. Amina.